Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum. Dokuzuncu oktyabr yakşamba Praga'da stüdyoda Sarvar Usman ve Sirojiddin İslam dasturumuzda. Majburi mehnat, jizzaxlik ishchi paxtaga chiqmagani uchun militsiya kaltaklaganini iddao qildi.
Urma deb baqirdim. Qo'ling senga nimaga urasan dedim. Bular senga jinoyat ish qildim, o'zimchalikdan sibriga.
Majburi mehnat. Andijonda haydovchilar paxta terish va hasharchilarni dalaga tashishga majburlanmoqda.
Yaylar, katta katta mashinalar to'siyapti, Damas, ya'ni Xitoydan mashinalar to'sib o'tdi, texpasport bilan qo'yapti paxtaga.
Xavfli vaziyat. Afg'onistonning Kunduz viloyati markazi bir haftadan buyon jangarilar qo'lida qolmoqda.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek, uyg'ur va tojik terrorchilar sababchi ekanliklarini aytadi.
Ozod nazar. Toshkent ahli yangi hukumatdan nimalar kutmoqda?
Odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Tahlilchi Anvar Nazirov bilan suhbat. Qurultoy Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganiga bir oy to'ldi.
O'zgarishlar haqida gapirishimiz mumkinmi?
Davra suhbati ishtirokchilarining shu savolga javoblarini eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gurjistonda bo'lib o'tgan parlament saylovida iqtidordagi Gurji Orzusi partiyasi 50%dan ko'proq ovoz to'plab oldinda bormoqda. Xalqaro tadqiqot shirkatlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya parast Gurjiston vatanparvarlari ittifoqi ham parlamentda o'rin olish uchun zarur bo'lgan 5%lik to'siqdan o'tgan. 9 oktyabrda komissiya raisi Tamara Jvanya Gurji Orzusi partiyasiga saylovchilarning 50%-56% ovoz bergani, muxolifatdagi Birlashgan Milliy harakat 25%-51% ovoz to'plaganini aytdi. Gurji Orzusi partiyasi 8 oktyabrda saylovlar tugashi bilan g'olib bo'lganini e'lon qilishi muxolifat tanqidlariga sabab bo'ldi. Muxolifat partiyalari iqtidordagi partiyani saylov natijalarini o'zlashtirishda aybladi. Saylovda qancha odamning qatnashgani haqidagi raqamlar hozircha e'lon qilingani yo'q, ammo Gurjistonda saylovda qancha saylovchining qatnashgani inobatga olinmaydi. Mamlakatda saylov qonunlari o'ta murakkab bo'lgani uchun mamlakatdagi 150 o'rinli parlament tarkibi noyabr oyi oxiriga qadar aniqlanmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qamalda qolgan Halab shahrida darhol otash kesim o'rnatishni nazarda tutgan ikkita rezolyutsiyani rad etdi. 8 oktyabrda Rossiya barcha harbiy parvozlarni to'xtatishga chaqiruvchi Fransiya va Ispaniya loyihasiga veto qo'ydi. Keyinroq harbiy parvozlarni taqiqlamagan Rossiyaning tinchlik loyihasi BMT Xavfsizlik Kengashida aksariyat dastagini ololmadi. Rossiya taklif qilgan loyihani Xavfsizlik Kengashiga a'zo 15 mamlakatdan 4-tasi dastaklagan bo'lsa, 9-tasi qarshi ovoz berdi va 2-tasi betaraf qoldi. 19 sentyabrda AQSh va Rossiya tinchlik rejasi buzilgandan buyon isyonchilar dastaklagan Halab shahri bo'sag'alarida Rossiya va Suriya havo hujumlari natijasida yuzlab odam halok bo'ldi. Vashington Halab shahrida oddiy fuqarolarni nishonga olgani uchun Rossiya va Suriya hukumatini urush jinoyatlarida ayblamoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov esa AQShni tajovuzkor rusofobiyada aybladi. Voskresenaye Vremya teleko'rsatuvida chiqish qilgan Sergey Lavrovning aytishicha, AQSh Rossiya milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi tajovuzkor qadamlarni tashlamoqda. Reuters agentligi Lavrov so'zlaridan iqtiboslar keltirgan. Lavrov nazarida AQSh siyosatida tub o'zgarish yuz bergan va ish Rossiyaga nisbatan tajovuzkor rusofobiyagacha yetib borgan. Rossiya tashqi ishlar vaziri so'zlariga ko'ra, Amerika siyosati Rossiyaga nisbatan bir tomonlama yomonlashsa-da, Moskva uzoq vaqt strategik toqatlilik ko'rsatib keldi. Avvalroq Interfax agentligi bilan suhbatlashgan AQSh davlat kotibining muovini Rose Gete Müller, Rossiya Minsk shartnomasini to'laligicha bajarmas ekan, unga nisbatan sanksiyalar bekor qilinmasligini aytgandi. Uning so'zlariga ko'ra, Qrimga bog'liq Amerika sanksiyalari Rossiya yarim orolini Ukrainaga qaytarib bergunga qadar davom etadi. Prezident Vladimir Putinning ishonishi Rossiya oziq-ovqat chiqarish bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatiga aylanishga qodir. Rossiya prezidenti so'zlariga ko'ra, buning uchun qishloq joylarida hayot sifatini yaxshilash va ekin yerlarini o'zlashtirish kerak. Rossiyalik fermerlarni kasbiy bayramlar bilan tabriklagan Putin janoblari 2016-yilda mamlakatda yirik miqdorda don hosili yig'ilib olinishi kutilayotganini ta'kidladi. Nyu-York bo'sag'asida yo'lovchi poyezd relsdan chiqib ketdi. Manhattandan Long Islandga borayotgan yo'lovchi poyezd ta'mirlanayotgan boshqa bir poyezd bilan to'qnashib, relsdan chiqib ketdi. 29 kishi turli jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. O'nlab odamlarga hodisa joyida tibbiy yordam ko'rsatildi. Xabarlarda hech kimning hayoti xavf ostida emasligi aytiladi. Hodisa shanba kuni kechqurun mahalliy vaqt bilan soat 21:00 atrofida Newgate Park stansiyasi yaqinida yuz berdi. 12 vagonda taxminan 600 yo'lovchi bo'lgani xabar qilindi. Ayni poyezd yo'nalishidagi qatnovlar vaqtincha to'xtatildi. Rossiyaning TASS agentligi xabariga ko'ra, Chechenistonning Gudermes tumanida politsiya va bir guruh qurolli shaxslar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 5tadan 7taga qadar odam o'ldirildi. Jarohat olgan 4 nafar politsiya xodimi shifoxonaga yotqizildi. Politsiya xodimlari 2ta avtomobilni tekshirish maqsadida to'xtatish ortidan avtomobilda o'tirganlar ularga qarata o't ochgan. O'ldirganlar shaxsi hozirda aniqlanmoqda.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Andijonlik haydovchilarning ozodlikka ma'lum qilishicha viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda. Andijondagi vaziyat bilan birozdan so'ng batafsil tanishamiz. Hozir esa Jizzaxdagi bir voqea tafsilotlari. Bu viloyat Do'stlik tumani Saratepa qishlog'ida yashovchi Farhod Mamayev shu tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni paxtaga chiqmagani uchun tuproqqa belab kaltaklagani va haqoratlaganini iddao qildi. Voqeani hamkasbim o'rgandi.
Saratepadagi fermer xo'jaligida oddiy ishchi bo'lgan 32 yashar Farhod Mamayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, hodisa 8-oktyabr kuni ertalab soat 10:00 uning tomorqasida yuz bergan. Farhod Mamayevning iddao qilishicha, Do'stlik tumani profilaktika noziri Abdunabi Shakarboyev va ismi noma'lum yana bir militsiya xodimi undan paxta terimiga chiqishni talab qilgan, biroq rad javobini olgach, uni tuproqqa belab kaltaklagan va haqoratlagan. Mamayev so'zlariga ko'ra, tomorqasida mosh hosilni yig'ayotgan payti uyi yaqiniga bir avtobus kelib to'xtaydi va undan Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini raisi Shodiyor Anqaboyev, Ichki ishlar profilaktika noziri Abdunabi Sattorov va yana bir necha kishi tushadi. Ismi ozodlikka noma'lum militsiya xodimi Farhod Mamayevdan paxtaga chiqishni talab qiladi. Mamayevga ko'ra, u o'zi ishlaydigan fermer xo'jaligidan ikki odam paxta terimiga chiqqanini ma'lum qiladi, biroq militsiya xodimi uning qo'lini qayirib, avtobus tomon sudray boshlaydi.
Qo'limni qayirib, zo'rlab, tuproqqa belab, 100 metr yergacha olib bordi ko'chagacha. Keyin qo'yvar, o'zim boraman o'sha mahalla ko'mdi oldiga debsan. Va uni oldiga hali yetganimiz yo'qdi. Ikkinchi militsiya xodimi kelyapti, nabi degan Shakarov degan militsiya xodimini boshlab kelyapti-da. Onamni haqoratlayapti u. Onamni haqoratlayapti-da, ikkinchi qo'limdan ushlab, ikkovi urib ketishdi meni. O'rtak keyin bolalarim yig'lab tornashyapti, ayolim ham yig'lab tornashyapti. Voy, o'ltirib qo'yadi. Yordam beringlar, deyapti-da.
Deb eslaydi Farhod Mamayev. Uning iddao qilishicha, militsiya xodimlari uni avtobusga chiqarib, Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini boshlig'i Shodiyor Anqaboyev ko'z o'ngida ura boshlashgan.
Keyin avtobusga chiqardi, mahalla ko'mdi oldiga chiqardi, mahalla ko'mdi oldiga avtobusni shapaloqlayapti. Nimaga termaysan? Terasizlik bo'lsa, ishlaringga. Seni so'rovchim yo'q deyapti. Siz yana inam cho'kkaniga chidolmayapman, nima qilishim kerak deyapti.
Deydi Farhod Mamayev. U Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini boshlig'i Shodiyor Anqaboyevning hodisani befarq kuzatib turganini iddao qildi.
mahallakum ketkara qarab o'tirib, mahallakumga aytdim, "Sodir aka dedim, xalqni otasiz dedim, siz dedim. Nega shuni aytmaysiz dedim. Sodir aka, mana shuni nima ochiq oydin qilmaysiz? Desam, teraman shu paxtani mayli. Nega shuni ochiq qilmaysiz? Desam, kerak bo'lsa telefonga tushirib ol, isbotlab ber. Deb menga o'shani ana qilyapti. Bular cho'kkan bo'lsa o'zi javobini beryapti ministrlarga qarab."
dedi Farhod Mamayev. Uning ayoli ikki farzandning onasi Xurshida Mamayevaning ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari erini odamlar o'ngida kallalariga shapatlab urib tashlashgan.
Kallalariga urib tashlab, shapatlab qo'ydilar. "Urma, urma" deb baqirdim. "Qo'ling senga nimaga urasan?" dedim. "Bular senga jinoyat ish qildimi? Bunchalik kim sibrizi? Oyog'ini shunday cho'zib olib ketyapti. Yurgizgan ham yo'q dagi. Ikki tomondan ikkalasi qo'lini qayirib kattalar tushib cho'zilib yotib ham qoldi. Bolalarim shunday chirillab yig'lab qo'rqib ketdi,"
dedi Xurshida Mamayeva. 27 yashar Xurshida Mamayeva ichki ishlar bo'limi navbatchisiga telefon qilgandan so'ngra militsiya xodimlari erini kaltaklashdan to'xtaganini aytdi. Ozodlik hodisaga izoh berishni so'rab Do'stlik tumani profilaktika noziri Abdunabi Shakarboyevning o'ziga bog'landi. Abdunabi Shakarboyev Farhod va Xurshida Mamayevlar iddaolarini rad etdi.
Yo'q.
Kaltaklaganingiz yo'qmi?
Yo'q.
Siz paxtaga deb bu obordingizmi? Yelga bo'lib qayerga shikoyat qilsa qilaver dedingizmi?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan.
Bo'lmagan, a? Aniq-a bu?
Yo'q, aniq.
dedi Abdunabi Shakarboyev. Do'stlik tumani hokimi Abdusattor Bobobekov ozodlik bilan suhbatda odamlarni majburan paxtaga chiqarish va ularga nisbatan zo'rlik ishlatish hollari yuz berayotgani haqidagi iddaolarni o'rganishga so'z berdi.
Yo'q, hechim, yo'q. Italiyacha ishlatib berilgan tamos beryapti. Bunaqa holat yo'q.
Hozir mana siz bo'lmaydi deb aytyapsiz, bo'layotgan voqea. Bu odamlar o'zi guvohlik beryapti, hammasi gapiryapti.
Men aniqlik kiritaman bunaqa holatga. Hamma o'zi shug'ullanishi.
dedi Do'stlik tumani hokimi Abdusattor Bobobekov. 27 sentyabrda O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy bayonot tarqatib, paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanish mamlakat qonunlariga va xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasiga zid kelishidan ogohlantirgandi. 28 sentyabrda esa O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasining paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanadi degan bayonoti ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. O'zbekistondagi majburiy mehnat sabab dunyodagi 100 dan ortiq shirkat o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik ishtirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yana majburiy mehnat mavzui. Andijonlik haydovchilarning ozodlikka ma'lum qilishicha viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda Damas haydovchilaridan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi, lekin haydovchilar paxta terishga majburlanayotganini rad qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Andijonning Izboskan tumanida istiqomat qiluvchi haydovchining ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari yo'llarda shoferlarni to'xtatib, paxta terdiryapti. Tex pasportini olib, paxta terdiryapti, 5 kilo terib berasan yoki shuncha kilo paxta teradigan mardikorni pulini berasan, keyin ketasan deydi. Yo'l qoidasini buzganlarga hozir shunday ishtirof ekan bu, dedi Izboskanlik haydovchi. Andijonlik yana bir haydovchi ham bu holatni tasdiqladi. Haydovchilarni yo'lda to'xtatib, majburiy paxtaga chiqarayotgan holatlar bo'lyapti, dedi u.
Haydovchilar de paxtaga chiqasan deb majbur yo'ldan to'xtatib paxtaga chiqarayotgan nohaqliklar to'g'risida yozilgan narsa.
Haydovchi o'z so'ziga tasdiq sifatida ozodlikka fotosuratlarni ham yo'lladi. Andijonlik boshqa bir haydovchi esa mini avtobuslarda kirakashlik qilayotganlar hasharchilarni bepul tashishga majburlanayotganini aytadi.
Ular asalga men guvohi bo'lib, Damas to'xtatadi, to'xtatib turib, GAI tex pasportini oladi, tex pasportini olib turib keyin mol tashabga deydi.
Tashabga emas,
olib odamlarni-da paxtaga olib boradi-yu, paxtadan kelayotgan odamlar bo'ladi-yu. Ashiladi-ki. paxtada oboradi. Misol endi oborsa endi qaytishga mashina kerak bo'ladi-yu. Mashina kerak bo'ladigan bo'lsa damaschilardan nima qiladi-da?
Endi bu qoidani buzsa ham, buzmasa hammi?
Yo'q, farqi yo'q. Qoida buzish buzmaslik shart emas u. Qoida buzish buzishmaslik emas. Men aslida buni bir hafta oldin Toshkentdan kelayotganda Qo'qon yo'lida ham uchratdim-da buni. Zatekan narsalar. Gayilar sotda katta mashinalar to'siyapti, Damask, ya'ni Xitoyda mashina to'sib xuddi tez pasport bilan olib qo'yapti paxtaga shu. Odam tashigani boshqa narsaga guvoh oldim o'zim bilan.
Tashimayman desa nima bo'ladi? Shoshayapman, ishim bor desa.
Tashimayman desa dokumentlar olib ayib topadi. Ayib topadi, yo'q bo'lsa mashinasini olib kirib beradi yo bitta narsadan ayib chiqib qolishi mumkin u. Ashla hisobiga qo'qqanidan ham xab bo'pti deb bir tashlab kelsak tashlab ketibdi deb tashlab kelishi.
Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda kirakashlardan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi, lekin haydovchilar paxta terishga majburlanayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Yo'l xavfsizligi boshqarmasimi?
Xuddi shunday.
Bitta masalada telefon qilayotgandik-da, aka, mana kecha iz bosganda milisa to'xtatib paxta terasanlar deganda, shunaqa haqqi bormi milisani paxta terdirishgada?
Nima uchun gayga qilyapsiz?
Yo'q, endi gayni xodimlari to'xtatibdi, milisadan paxta terdi. Shunaqa topshiriq bormi yo bu o'z boshimchalikmi?
Gay to'xtatyaptimi?
Gay, ha, to'xtatib paxta terasan deb nima qilayotgan ekanda? Shunaqa gap bormi u masalan, shunaqa militsiyaga topshiriq bormi tepadan shunaqa paxta terasan degan? Yo, o'z boshimchami bu?
Yo, yo, uni paxta terasan degan nima yo'q o'zi. Rosta endi bo'lishi mumkin. Masalan, Damas, Damas yo maxsusi mana hasharchilarni olib ketib qo'ying, o'tga tashlab qo'ying degan bo'lishi mumkin. Paxtachi, paxtakorlarni. Uni paxta terasan degan nima yo'q o'zi.
O'zbekiston hukumatı paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanishini aytib keladi. Ammo paxta terimini kuzatayotgan faollar bu yil ham byudjet xodimlaridan tortib, talaba va kollej o'quvchilari paxtaga olib chiqilganini aytishmoqda.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: xavfli vaziyat. Afg'onistonning Kunduz viloyati markazi bir haftadan buyon jangarilar qo'lida qolmoqda. Ozod Nazar, Toshkent tahlili yangi hukumatdan nimalar kutmoqda? Tahlilchi Anvar Nazirov bilan suhbat. So'nggi kunlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlari xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada murakkablashib ketdi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan. Bir haftadan beri Kunduz viloyati markazi jangarilardan tozalanganicha yo'q. Rasmiy Kobul mazkur viloyatda chet ellik jangarilar faol ishtirok etayotganini ta'kidlaydi, deydi muxbirimiz. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kchan.
So'nggi ikki hafta ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlari, jumladan Qunduz, Bag'lon, Juzjon va Foryob xavfsizligi yomonlashdi. Bundan bir hafta oldin jangari toliblar Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazining katta qismini ishg'ol etgan edilar. Bundan uch kun oldin Juzjon viloyatiga qarashli Qo'shtepa tumanining Chaqmachuqur mintaqasi toliblar tarafidan bosib olingan edi. Shuningdek, Turkmaniston bilan chegaradosh Bodg'is viloyatining Balomurg'ob tumanida kamida 60 politsiyachi usyonchi guruhlarga taslim bo'ldilar. Bag'lon viloyatida ham Talibonning davlat postlariga qarshi hujumlari davom etmoqda. Yakshanba kuni ertalab mazkur viloyatda afg'on harbiylarining bir vertolyoti qulagani oqibatida kamida 7 askar halok bo'ldi. Toliblar mazkur vertolyotni o'qqa tutib qulatganliklarini iddao qiladilar. Qunduz viloyatining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandasi xonim Fotima Aziz, shimol viloyatlari ayniqsa Qunduz xavfsizligining yomonlashishiga baland martabali harbiy amaldorlarning befarqligini sabab qilib ko'rsatdi. U mas'ul mansabdorlar sudlanishini so'radi.
Ina bo'yat daryat mohkima alani biran babar mardam javob bo'lgan. Ina bo'yat mardam mohkima qaror bergan, chunki mardam baqo.
Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi Musa Rodmanish Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligining battarlashishiga chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek, uyg'ur va tojik terrorchilar sababchi ekanliklarini aytadi. Rodmanishning iddao qilishicha, mamlakatning shimoliy viloyatlarida yuzlab kishi O'zbekiston Islomiy harakati, Tojikistonning Ansorulloh harakati hamda Uyg'ur jangarilarini davlatga qarshi janglarda faol hissa qo'shayotganliklarini tilga oldi.
Ahzob Uyg'uri, Ansorulloh Tojikiston, Tahrik Islomiy O'zbekiston و همچنین از لشکرهای
صحبت داشت افغانستان ملی خوفسلیک کشلرنه قندوز همده مملکتنگ باشقه حدودلره ده جنگرلرگه قرشه حربی عملیاتلر اتکزه یادکنلکلرگه اشاره قلب تیز آرده قندوز ولایت مرکزه طالبلر اشغالدن آزاد اتلده دده
و میخوان که قندوز را به تهدیدات بکشانند.
بندن بریل آلدن هم قندوز ولایت مرکزه کمه ده اوچ کن جنگر طالبلر اشغالده قلگنه ده. قندوز مرکزده 100 بردگن سونگی جنگلر آقابته ده نامعلوم سانده محلی تینچه حاله حلاک بولگنه ایتلده. یوزلب آیلالر مذکور شهرنه ترکیت باشقه حدودلر اینقصه قوشنه تخار ولایت مرکزه طالقان شهرگه بارب جایلشکه مجبور بولگنلر. عالم که حکن آزادلیک رادیوسه کابل.
آزاد نظر میکروفون آلده سرور عثمان بگن تاشکنتتن سیاستشناس انور نظیرف. انور جان السلام علیکم.
السلام علیکم.
Bir necha oy bo'lib ketdi siz bilan oxirgi marta gaplashganimizdan beri. O'sha so'nggi bor gaplashganimizdan keyin mana mamlakatda juda katta o'zgarish bo'ldi. Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etdi. Undan keyin mana Shavkat Mirziyoyev hozir prezident vazifasini bajaryapti. Mana shu o'zgarishdan tashqari qanaqa o'zgarish bo'ldi? Shu o'zgarish bilan bog'liq qanday o'zgarishlarni sezyapsiz?
Endi o'zgarishlarni sezish qanaqa desam bo'ladi. Hozir uzoqqa ko'zlab, uzoqni ko'zlab analiz qilish yoki bashorat qilish balki juda ham noto'g'ri, chunki saylov bor oldinda. Saylovdan keyin mana shu hozir belgilangan islohotlar e'lon qilingan desak ham bo'ladi. Amalga oshish uchun albatta vaqt kerak, 1 yil. Menimcha shuni orasida, shuni ichida ko'ramiz, qay darajada bo'ladi, qay darajada oshadi. Endi bu fundamental o'zgarishlar to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, hozir
yo'q, hislar darajasidagi, shaxsni hislari darajasidagi, jamiyatni hislari darajasida o'zgarish bormi?
Jamiyatdimi? Bilasizmi, jamiyatda Facebookda seziladi balki. Bilgan odamlar bilan gaplashsangiz, agar masalan lavozimlarda, banklarda ishlaydigan nimalar bir kuzov kutish bor, juda ijobiy kutishlar. Ko'chada agar odamlar bilan gaplashsangiz, yo'q, odamlar qandaydir bildirayapti fikrini va ma'lumki bular ham kutishyapti. Shu narsalar bo'lsa, shu narsalar amalga oshsa, agar oshsa o'shanda ko'ramiz degandek qilib. Shu narsa odamlarda sezilyapti. Nekigan to'g'ri, bayramlar juda faol qat yozishyapti. Mana bizni oldimizda ikkita ko'cha ochildi. Chunki archa ekib tashlaganida Gulnoramni ham ishlagan Odil familiyasidan chiqib ketdi. Uy quryapti, mana shu uy qurmoqchi bo'lib tashlab qo'yadi. Bankovskiy uylarni haligi gabus deyishadi, bu yerda xalq orasida. O'sha yo'llarni yopib tashlagan edi.
O'sha prezident trassasiga chiqadigan yo'llarni.
Chiqadigan yo'l, ha, sobiq Akmal Ikromov ko'chasidan o'sha yerdan nimanimcha endi shu o'sha ko'cha shunaqa nomi bor deilgar, nimaga chiqardi Darxonga, o'shani ochishdi. Lekin nima qattiqdir ham boshqa ko'chalarni deb aytishdi. Shu narsalarni endi ko'rishyapti va shu narsalar ham qanaqadir qiziqish uyg'otyapti odamlarda. Lekin odamlarda kutish bor. Ki shu narsa qanaqa bo'ladi, shu haqiqatda bo'ladi. Chunki bitta narsa juda qiziq, odamlarni qiziqtirayotgan narsalarni men ko'rdim. Faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda emas, haqiqatdan ham odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Xo'p, mana propiska dediz, propiska dediz, propiska Toshkentda yanada kuchaytirildi tartibi. Bu Shavkat Mirziyoyevning siyosatimi yoki o'sha Shavkat Mirziyoyevgacha bo'lgan inertsiyani oqibatimi? Har holda Shavkat Mirziyoyevgacha tayyorlangan hujjat ekanligidan kelib chiqilsa, bu faqat Mirziyoyevning siyosati deyish ham qiyin. Nima deysiz shunga?
Bu inertsiya, birinchidan Shavkat Mirziyoyev bitta o'zi boshqarmayapti. Hozir bu yerda atrofda juda ko'p odamlar bor, har xil guruhlar, bu alohida mavzu. Bu inertsiya birinchidan, ikkinchidan buni kirgizadigan, qiladigan va ko'taradigan idora bu Milliy xavfsizlik xizmati. Olam bor. Bu tashkilot juda katta nufuzli va Bektam Mirziyoyev hozirgacha muvaqqat prezident lavozimini bajaruvchi shaxs. Bir nima deb aytish bu to'g'risida qiyin. Aniq agar real vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, menimcha Shavkat Mirziyoyev va boshqasi o'sha tepada o'tirgan rahbariyat bitta narsani anglash kerak. Odamda haqiqatdan ham propiskaga qarshi. Propiskadan foyda yo'q. Bu aniq aytish mumkin. Propiska faqat zarar keltiryapti, qiyinchiliklar tug'diryapti, ham odamlarga, ham militsiyani kerak emas ishlarga jalb qilyapti. O'zbekistonda bitta chegara bo'lish kerak, tashqi chegarasi. Bitta belgilovchi hujjat, bu pasport. Propiska, registratsiya, hali Rossiyada paydo bo'lgan, bu yerga kelgan, bunaqa narsalarni yo'qotish kerak. Agar kerak bo'lsa, bu mana biometrik pasportlar bor, boshqa ma'lumotlar yig'ish imkoniyatlari bor, buni qilsa bo'ladi. Lekin pasport, propiska yordam bermaydi. Baribir qancha propiskasiz bo'lsa, propiskadan O'zbekiston aholisi ko'chyapti shahardagi. Bu tabiiy hol. Kimdir poytaxtga ko'chish ham tabiiy hol. 60% aholi yoshlar. Bu doim yurib turadigan, oqib turadigan va umuman iqtisodiy islohotlar agar haqiqatda xususida aytilgan o'sha oxirgi qonun qoidada yozilgan qarorda yozilgan boshlanadigan bo'lsa, bu ish kuchini oqib turishi va umuman bu tabiiy hol bo'lib qoladi. Bu iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Shuning uchun buni qanaqa qilib mana shunaqa soxta chegaralarni ham bekitib, devorlar qurib nima qilsa bo'lmaydi. U sovet davridan qolib ketgan, mustamlakadan qolib ketgan bir siymo.
Anvarjon, tushunarli. Propiskaga munosabatingizni bildim. Mana keyingi kunlarda Toshkentda yalpi tekshiruv ketyapti. O'sha tekshiruvchilar sizga ham uyingizga keldimi? Toshkentda yashaysizmi?
Bu safar juda ham bilasizmi, mana qizil nafsada o'tib mashi yangi yil kelishdan oldin, hozir o'tayotgan yil 2006-yildan oldin qanaqadir ma'lumotlar mish-mishlar bo'ldi-yu, rejini roka qanaqadir nimalar tarqatdi, esingizda bor bo'lsa o'zi gaplashganlik, bu to'g'risida bundan keyin dahshatli darajada, absurd darajada tekshirish bo'lgan edi. Nafaqat sizni propiskangizni, sizni uy daftarchangizni so'rashgan edi. Man masalan bermadim, haqqim bor edi bermaslikka, chunki propiskam bor, nima yana kerak, nima haqqim bor so'rashgan. Milliy xavfsizlik xizmatini vakili, mahalladan vakil, militsiyachi, kimdir bermadi, kimdir berdi, kimdir qochdi, bu judayam asabni buzadigan bo'lib, yangi yildan oldin judayam qulmi bo'ldi. Bu safar mavnaqa bo'ldi, kelishdi, mahalla komissiyadan qo'l qo'ying, siz baribir shu yerda turasiz, u kim propiskada, pasportni ham so'ramadi. Man shuni nimaga aytmaman, bu rasmiyatchilik, baribir hamma biladiki pasportingiz bormi, bo'ldi, bu propiska sizga hech nima qilmaydi. Bu hali pasport rejimini buzgan odam terrorist bo'lib chiqqan degan bitta man dalilni ko'rmaganman. Bilasizmi, chiqsa ham bitta ikkita bo'lishi mumkin kelajakda. Bu bo'lmaydi. Bu terrorizmga qarshi bu yordam bermaydi. Bu haligi bitta ahmoq odam manga aytdi, archalarnaga hamma joyda ekyapti, klumbalar qo'yib tashlayapti, bu ko'chaga kirsa, a bu terroristlarga qarshi, mana terrorist klumbani archani ko'rsa qochib ketadi. Bu g'irt ahmoq gapdi. Shuning uchun mana shu hozir bo'layotgan nimalarni man shaxsan shuni ko'rdim. Endi ketyapti, lekin tekshirishda yana bir bor rasmiyatchilik sezilyaptida. Chunki hamma tushunadi, hamma bilyaptiki, bu tekshirish boshqa yordam bermaydi.
Demak, yalpi tekshiruv bo'lyapti. Demak, bo'lyapti.
Yalpi tekshiruv bo'lyapti. Lekin bu tekshiruv nimaga olib keladi, maqsadini tushunmayman. Saylovga borgan odam boradi, bormagan odam bormaydi.
Anvar Nazirov edi, Ozod Nazar doirasidagi suhbat. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Kunni xabarlari. Chechenistonning Gudermes tumanida politsiya va bir guruh qurolli shaxslar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 5tadan 7taga qadar odam o'ldirildi. Jarohat olgan 4 nafar politsiya xodimi shifoxonaga yotqizildi. Nyu-Yorkning Manhattanidan Long Islandga borayotgan yo'lovchi poyezd ta'mirlanayotgan boshqa bir poyezd bilan to'qnashib, relsdan chiqib ketdi. 29 kishi turli jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov AQShni tajovuzkor rusofobiyada aybladi. Voskresnoye vremya ko'rsatuvida chiqish qilgan Lavrovning aytishicha, AQSh Rossiya milliy xavfsizligiga tahdid soluvchi tajovuzkor qadamlarni tashlamoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi qamalda qolgan Halab shahrida darhol otashkesim o'rnatishni nazarda tutgan ikkita rezolyutsiyani rad etdi. 8-oktyabrda Rossiya barcha harbiy parvozlarni to'xtatishga chaqiruvchi Fransiya va Ispaniya loyihasiga veto qo'ygan edi. Endi qurultoy. Marhamat.
Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Toshkentdan suhbatdoshlarimiz jurnalist Sharof Ubaydullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, iqtisodiy tahlilchi Anvar Husayinov va Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripovlar. 8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi tomonidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga mamlakat prezidenti vazifasini bajarish vakolati berilganiga 1 oy bo'ldi. Shu muddat ichida ham prezident, ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning vodiydan tashqari deyarli barcha viloyatlariga bordi, bir qator kadrlar o'zgarishlari qildi, prezident muhri bilan qonun va farmonlarga qo'l qo'ydi. Shavkat Mirziyoyev prezident vakolatini bajarishga o'tganidan keyingi 1 oy ichidagi voqea hodisalarini sarhisob qilsak, o'zgarishlar haqida gapirishimiz mumkinmi? O'zi 1 oylik muddat qandaydir o'zgarishlar boshlash uchun yetarli muddatmi? Sharof aka sizdan boshlasak.
Shunday katta masshtabda 1 oyda ko'zga tashlanarli ishlar qilish mumkinmi degan savol odamni albatta o'ylantiradi. Chunki bizni zamonamizda ham 2-3 marta o'zgarishlar bo'ldi. Mana Sharof Rashiddan keyin Usmon Xo'jayev keldi. 4-5 yilda ham biz ishtima ko'rganimiz yo'q. Qamaqamalarni ko'rdik, lekin Nishonov kelgandan keyin umuman mamlakatga o't ketdi. Lekin mana yangi rahbarimiz kelganiga 1 oy, eski rahbarimizni ketganlariga, olam mana birolashib ketganlariga 40 kun. Chunki bugun Toshkentda faqat shu 40 kun haqida ko'proq gap bo'lyapti. Lekin 1 oy ichidagi ishni men ikki tomonlama aytishim mumkin. Bir tomonlama real bo'lgan voqealar. Ikkinchi tomon xalq og'zida nihoyatda bir aytaylik katta orzu, umid yangradi. Bunga chunki qilingan ish mana bitta ikkitasini aytay.
Ayting.
Bu ketgan bir qancha rahbarlarimiz jinoyatga qo'l urgan rahbarlar. Ular turli tergov organlarida, bizda chunki paxta vazirligi qamaldi, matbuot vazirligi qamaldi. Mana shu ketgan tumanlarda rahbarlari 100% paxta ishiga, O'zbekistonda ham paxta ishiga aralashgan odamlar. Chunki paxta vazirligi butun komandasi bilan qamoqda yotdi. Bularni bir oyog'i tergovda edi, ish allaqachon ketgan edi. Shuning uchun bular bekorga almashtirilgan yo'q. Endi ikkinchi bir tomoni, kadrlar kelaveradi, ketaveradi. Uni juda tez almashtirib tashlasa mumkin, tegmay qo'yishan mumkin vaqtincha. Lekin nihoyatda ko'zga tashlangan bitta voqea bo'ldi. Mana shu Toshkentda 3 millionlik aholi yashayotgan O'zbekistonning bosh shahrida rahbarlar yuradigan, ochiq aytadigan bo'lsak, prezident trassasi degan trassa. Bu bir 25-30 kilometr tashqi qiladi Toshkentga. Deyarli Chirchiqda oldidan Do'rmon degan shahardan Toshkentni ichigacha 100 ko'chani bekitib tashlangan edi Zamiraxon.
Sharof aka,
odamlar umuman yurishga.
Sharof aka, yaxshi, mana shu
ko'chalar ochib yuborildi.
Ko'chalar ochilgani yaxshidir, lekin masalan bir mamlakat miqyosida bir siyosiy irodani o'zgarayotganini, siyosiy iqtisodiy yo'nalishi o'zgarayotganini ko'rsatadigan biror voqeaga guvoh bo'ldingizmi bir oy ichida?
Albatta, mana shu aytganingizga, mana ko'chalarda deyarli birma-bir yurib ko'chalarda o'zlari bosh bo'lib deydi mana yangi rahbarimiz. Endi biz o'zimiz albatta mana ochilgan ko'chalarni ko'rib turibmiz. Endi o'zi avvalgi yo'lidan yuryapti. Avvalgi yo'ldan oddiy xalq yuradigan yo'ldan yuraman deb oddiy xalq bilan birga yuribdi Shavkat Mirziyoyev. Bu bir yaxshi tomoni. Mana siz aytayapsiz iqtisodiy jihatlar, siyosiy jihatlar, aloqalar. Bu sohada ham qarang, biz keyingi 30 yilda Tojikistonga borolmaydigan bo'ldik, Qirg'izistonga o'tolmaydigan bo'ldik. Mana shu yerlarga, mana shu chegaralarni ochish, do'stlik aloqalarini o'rnatish, qadimiy birligimizni, borish kelishimizni tiklash uchun O'zbekiston birinchi bo'lib Tojikistonga elchi yubordi. Birinchi bo'lib Qirg'izistonga aytaylik qo'lini cho'zdi, do'stlik qo'zini. Mana shu jihatdan ham bu ufqlar ochilishi, bu yerda ham xalqni bag'ri ko'tarilishi, bu ikki aytaylik o'zaro millatlarni o'rtasidagi ko'priklar qayta tiklanishiga hamma umid bilan qaraydigan bo'ldi.
Rahmat.
Men o'ylayman, bu bir oydagi juda katta voqealar deb qarayman.
Rahmat Sharof aka, endi Anvar aka sizdan so'ramoqchiman. Anvar aka, hozircha asosiy faollik o'sha iqtisodiy sohada, xususan iqtisodga uzoq muddatli ta'sir qilishi mumkin qonunchilik va kelishuvlarda ko'rinmoqda. Mana shu keyingi qonunchilik yo bo'layotgan, tuzilayotgan kelishuvlardan Rossiya bilan, mana Ozarbayjon bilan neft sohasida, gaz sohasidagi kelishuvlari yana davom etish haqida bayonotlar bo'ldi. Mirziyoyevning iqtisodiy siyosati, uzoq muddat iqtisodiy siyosati qanday bo'lishini tasavvur qilishga imkon beruvchi jihatlar ko'ryapsizmi Anvar aka?
Hozircha endi Mirziyoyev ko'proq taktikaga e'tibor beryapti. Ko'zga ko'rinadigan, zadigan, xalqqa ma'qul bo'ladigan taktik qadamlar tashlab, ularni aylantirishyapti. Lekin hali biz strategiya sohasida, boshqa tomonga oqib ketayotgan daryoni teskari oqizish sohasida bir yaxshi zo'r strategik fikrlarni ko'rayotganimiz yo'q. Men o'ylaymanki, Mirziyoyev agar bir o'zini strategiyasini e'lon qilsa, o'sha iqtisodiy strategiyasini, siyosiy va shuni atrofida endi minglab aqllar qo'shilib, hammamizniki bu mamlakat, barchamizniki deganday. Shuning uchun hamma aqllarni masalan jalb qilish kerakki, bu mamlakatni mana bugungi og'ir ahvoldan, qiyin ahvoldan bir yorug' yo'lga chiqarish uchun, kelajak avlodlari oldida yuzimiz yorug' bo'lishi uchun O'zbekistonda yashayotgan va xorijlarda yashayotgan aqllarni, tadbirkorlarni tajribasini jalb qilish uchun men o'ylaymanki, agar bugun Mirziyoyev agar o'zini programmasini e'lon qilsa, strategik maqsadlarini bayon qilsa, agar uni to'dira boshlardik. Men o'ylaymanki, eng birinchi vazifa bu endi o'sha soliqlar tizimini keskin o'zgartirish kerak. Tashqi iqtisodiy aloqalar tizimini umuman bir qattiq haligi reformalar kutyapti. Mana shu masalalarda o'sha tadbirkorlarga erkinliklar berish, ularni tekshirishni kamaytirish to'g'risida mana qaror chiqdi, yaxshi qaror. Lekin unda masalan o'sha sud tizimining mas'uliyati. Sudlarimiz mana shu jamiyatdagi ahvolga, iqtisodiy ahvol uchun ham javobgarligini his qilish kerak. Shu vaqtgacha birorta sudya masalan noto'g'ri qabul qilgan qarori bo'yicha biron bir javobgarlikka tortilmagan, ularni mas'uliyati so'ralmagan. Holbuki bitta sud qarori minglab o'sha qonunbuzarlarni o'z o'rniga qo'yib qo'ya oladi.
Anvar aka, mana 5-oktyabr kungi farmonni tilga oldingiz, tadbirkorlik faoliyati va xususiy mulkni har tomonlama himoya qilish haqidagi. Mana shu farmon siz aytgan strategiya elementlarini ko'rsatmayaptimi? Konseptual bir programmani ko'rmayapsizmi? O'sha yerda butun qonunchilikni o'zgartirish ehtiyoji haqida ham gap boryapti. O'sha siz aytgan soliq kodeksi bo'ladimi, ma'muriy javobgarlikmi, jinoiy kodeks bo'ladimi va hokazo hokazo. Mana shuni qandaydir Mirziyoyev iqtisodiy programmasini dastlabki bir loyihasi deyish mumkinmi?
Aytish mumkin. Bitta bir bo'lagi, bir bo'lagi, ya'ni o'sha kichik biznesni, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, bu o'sha iqtisodiy strategiyani muhim bir bo'lagi. Lekin birinchi o'rinda o'sha qonunlarda yo'l qo'yilgan xatolar, o'sha strategik yo'nalishlardagi o'sha kamchiliklarni tugatish, masalan, valyuta almashuvini, bu strategik masala. O'sha valyutani erkin almashtirishni yo'lga qo'yish. Qachon bu amalga oshadi? Qanday qilib bu amalga oshadi degan savolga javob berish kerak. Yoki shu savolga javob qidirishni boshlash kerak.
Anvar aka, bir oy ichida qilinishi mumkin bo'lgan real bir imkonlardan kelib chiqsak, hozir siz so'rayotgan narsalar hali bir oy ichiga sig'maydigan, bir uzoq muddatli, balki bir necha yilga cho'ziladigan jarayonlar emasmi bu?
Yo'q, tarixda shunday bir yorqin voqea bo'lgan, Amerika ham o'sha 1932-yilda juda chuqur 29-yildan iqtisodiy depressiyaga tushgan vaqtda yangi saylangan prezident Franko Delano Roosevelt Amerikani o'sha o'zgartirishni 100 kunlik programmasini e'lon qilganda 100 kunda o'sha daryo teskari oqizilgan. Bunday ishlar tezlik bilan amalga oshiriladi va juda ko'p xalqqa tegingan holda buni kichik bir komanda yoki o'sha tepadan turib faqat hal qilish mumkin emas. Shuning uchun bu katta masalalarni birinchi kundan boshlab qo'ya boshlash kerak, xalqni muhokamasiga, tadbirkorlarni muhokamasiga va hozir bir yaxshi kayfiyat paydo bo'ldi jamiyatda. Ko'pchilik masalan o'zini fikrlarini erkin ayta boshladi. Yaxshi takliflar bilan chiqdi. Mana men yaqinda o'qidim diplomatiya universitetining professori Yuliy Yusupov degan iqtisodchi juda ham ajoyib bir iqtisodiy bir konsepsiyani berib qo'yibdi. Asosda buni tasdiq qilish mumkin, to'ldirish mumkin, lekin mana shu birinchi kunlarda o'sha katta yo'nalishlarni kirishish kerak, chunki vaqt ketadi undan tashqari. Lekin bir oyni ichida xalqni kayfiyatini o'zgartirish, yangi o'sha shamollarni sezdirish borasida prezident vazifasini bajaruvchi va uni komandasi ancha ijobiy ishlarni amalga oshira oldi.
Rahmat Anvar aka, endi Farhod aka sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir Anvar aka strategiyani hali ko'rmayapmiz, deyaptilar. Taktik qadamlarni ko'ryapmiz, u katta strategiyani ko'rmayapmiz, deyaptilar. Mana shu mintaqaviy munosabatlar O'zbekistonni yillardan beri, 10 yillardan beri juda bir murakkab vaziyatga solib qo'ygan shu mintaqaviy munosabatlarda siz strategiya alomatlarini ko'ryapsizmi? Mana shu bir oy ichida Shavkat Mirziyoyev va uni shaxsan buyrug'i bilan amalga oshirilgan voqealardan kelib chiqsak.
Siz yuqorida qo'ygan savolingiz bir oy ichida qancha ishlar qilish mumkin yoki qilingan ishlardan biz qanday xulosalar qilishimiz mumkin deganda bir oy albatta yetarli emas. Hozir saylovoldi kampaniyasi ketyapti va yangi bo'lajak rahbarning keyin nomzodning ishlarini va dasturlarini baholash uchun nafaqat bir oy yetarli emas. Balki saylan bo'lgandan so'ng ham bir oy o'tsa yetarli emas. Xalqaro amaliyotda shunday bir tushuncha bor, ramziy ma'noda 100 kunlik degan muddat belgilanib, mana Obamaning 100 kunligi, Putinning 100 kunligi, 100 kunligi kabi iboralar bilan mana shu davr ichida qanday ishlar qilindi deb savol ko'tarishga endi vaqt keldi, o'rinli bunaqa savol deb aytishadi. Shuning uchun ham ancha albatta muddat kerak va shu nuqtai nazardan yuqorida aytilgan biz taktik qandaydir qadamlarni guvohi bo'lyapmiz, ammo strategiya ni alomatlarini ko'rmayapmiz degan fikrga ancha qo'shilaman.
Siz O'zbekiston tashqarisida ham, xalqaro maydonda ham aynan shu mintaqashunos bir regional munosabatlar bo'yicha ekspert sifatida tanilgansiz. Xorijda bu haqida qator leksiyalar qilasiz. Sizni fikrlaringizni tashqaridagilar ham eshitishadi. Mana shu ma'noda sizdan so'rasak, strategiya, mintaqaviy munosabatlar masalasidagi strategiyani belgilashda sizdan qanaqa taklif bor desa, nima degan bo'lardingiz hozir? Qanaqa qilib belgilanish kerak shu strategiya?
Albatta. Juda o'rinli savol. Hayron bo'lishingiz mumkin, lekin kelajakka emas, orqaga bir nazar tashlashni strategik nuqtai nazardan taklif etgan bo'lardim. Gap shundaki, O'zbekiston aynan mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng 90-yillarda, 2000-yillar boshlanganiga qadar Markaziy Osiyo mintaqaviy ishlarida juda ham faol bo'lib, tashabbuskor bo'lib, ilg'or bo'lib, motor sifatida, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy birlashuvi borasida motor bo'lib, ilg'or bo'lib, peshqadam bo'lib kelgan. Bir necha muhim tashabbuslar shu integratsiya bo'yicha aynan O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan, birinchi prezident tomonidan ilgari surilgan. Aynan birinchi prezidentimiz shu Turkiston umumiy uyimiz degan shiorni ham oldinga tashlagan.
Esimda bor, hatto chegara o'tish zonasida yozilgan bo'lardi shu shior bir paytlar.
Bunaqa qadamlar juda ko'p bo'lib, aynan integratsiyaga qaratilgan bo'lgan mana shu shiorlar. Ular bejiz etilmagan, bejiz oldinga qo'yilmagan, kun tartibga qo'yilmagan. Qolaversa, ancha muncha ishlar amaliy darajada bajarilib, integratsion jarayon haqiqatan ham institutsionallashuv ma'noda juda-juda ko'p bosqichlardan o'tib, faqatgina 2005-yilga kelib to'xtadi. Mana shu integratsion jarayonda aynan O'zbekiston liderlik vazifasini, rolini bajarib keldi. Mana shunday tashabbuskorlik roliga qaytish, shuning uchun ham orqaga qarashni aytyapman. Biz 90-yillarda ilgari surilgan tashabbuslarimizni tiklagan holda integratsion maqsadga qaratilgan ishlarni, tadbirlarni ilgari surish menimcha strategik vazifa bo'lgan bo'lardi, strategik muhim, strategik ahamiyatga ega bo'lgan qadamlar bo'lardi.
Rahmat.
Bu strategik ma'noda integratsiya kun tartibiga qo'yilish kerak. Faqatgina hamkorlikni yaxshilash, u yoki bu muammoni yechish, suv muammosi, chegara muammosi bo'ladimi, u bilan cheklanmasdan prezidentimiz aytganidek, marrani yuqori qo'yib ish qilish kerak degandek, eng yuqori vazifani oshkora etgan holda mana O'zbekiston Markaziy Osiyoni birlashuvi uchun harakat qiladi deyish maqsadga muvofiq bo'ladi.
Rahmat Farhod aka, Otanazar aka, endi sizga murojaat qilsam, siyosiy iroda, o'sha ayniqsa avtoritar bir tuzumlarda davlat tepasiga keladigan shaxsning siyosiy irodasi juda belgilovchi rol o'ynaganini ko'ramiz. Shu ma'noda siyosiy irodada bir o'zgarish ko'rdingizmi?
O'tgan 25-26 yillik mustaqillik davridagi
bosh illat deb muqobillik tamoyilining inkorini tushunaman. Ana shuni boshlab bergan, shu illatni boshlab bergan prezident Karimov edi. Va bu illat boshqa ko'plab illatlarni keltirib chiqardi. Siyosatda ham, iqtisodda ham muqobillik tamoyilini inkor qilish. Ana shu bosh illatni hozirgi prezidentlikka nomzod bo'lib vaqtincha prezidentlik qilib turgan Mirziyoyev ham ko'rmayapti deb tushunaman men. Ana shu yo'nalishda biron ish qilgan yo'q. Bu strategik masala bu. O'sha illat yo'qotilmaguncha, shu illatga qarshi kurash bo'lmaguncha, qishloq xo'jaligida ham, sanoatda ham, siyosatda ham bir natijaga erishish, to'g'ri yo'lga tushib olish men mumkin emas deb o'ylayman. Masalan, o'sha konstitutsiyada prezidentning vazifalarini vaqtincha konstitutsiya berib qo'yibdi-ku 96-chi moddada. Vaqtincha muvaqqat prezidentning vazifasi ham ko'rsatilgan o'sha yerda. Konkret vazifasi saylovni qonunga binoan uyushtirish 3 oyning ichida. Shu masalada muvaqqat prezident hech narsa qilgan yo'q. Haqiqiy saylov, qalon saylov, demokratik saylov muqobilliksiz bo'lmaydi. Mumkin emas.
4 ta nomzod ro'yxatga olindi. Ota nazar aka, 4 ta nomzod ro'yxatga olindi. Keyin birdaniga O'zbekistondagi o'sha siyosiy sahnadagi o'yinchilarni bir kunda o'zgartirish mumkinmi? Qayerdan chiqadi masalan? 3 oy ichida prezidentlikka da'vo qilish mumkin bo'lmaydi.
O'shaning uchun ham ishlash kerak edi. Masalan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti har saylovda o'zini bahosini aytadi. Har saylovda aytadi, konkurs yo'q ham demokratik emas deb har saylovda. Lekin birontasini bizda inobatga olingani yo'q, o'sha yo'nalishda biron narsa qilingani yo'q. Siyosatda muqobillikning inkori saylovda juda yaqqol ko'rinadi, bu faqat saylovda emas. Umuman hamma siyosiy tadbirlarda ko'rinib turibdi.
Xo'p, muqobillikni hozir, muqobillikni ko'rsatish uchun nima qilish kerak? Mana shu 1 oy ichida, yana qolgan 1.5 oy ichida saylovgacha nima bo'lish kerak?
Muqobillik o'sha birinchidan partiyalar tizimi muqobillikni inkor qiladi. Partiyalarning ichida yo'q. Erkin fikr yo'q.
O'zi 1 oy ichida shuni yaratish mumkinmi hozirgi mana shu 25 yil davomida bunyod qilingan bir siyosiy tuzumda?
Yo'q. Buni 1 oy ichida yaratib bo'lmaydi, lekin mana shu prezidentlikka nomzodlar shu muqobillik masalasida o'zini fikrini aytish kerak. Aniq qilib o'zini munosabatini bildirish kerak. Va uni o'sha programmasida o'sha birinchi o'rinda turadigan masalalardan bittasi bo'lish kerakki, mana shu xalqqa so'z erkinligini, mana shu muqobillik tamoyillariga amal qilishga men qo'limdan kelgancha o'zim mana shu narsaga yordam beraman, shu narsalarga amal qilaman degan gapni aytsa ham, buni o'zi ham bir katta o'sha milliy ongimizda o'zgartirish kerak.
Ota nazar aka, masalan, hozir bitta shaxs deyapmiz, lekin ayni paytda O'zbekistondagi o'sha boshqaruv tizimi anchalik murakkab ekanligi aytiladi. Kuzatuvchilar tomonidan har xil qudratli klanlar bor deyishadi, har xil guruhlar bor, o'sha manfaatlari to'qnashadigan. Shunday bir sharoitda Mirziyoyev qo'lini ham juda ham bir erkin deb tasavvur qilishimiz mumkinmi? Aynan hozirgi sharoitda saylovlargacha boshlashiga xalal berayotgan qandaydir omillar bormi bir katta bir o'zgarishlarni?
Mana shu bir oy ichida qilingan ishlar uchun bu prezidentlik darajasidagi ishlar emas-ku bu. Muvaqqat prezident bo'lish shart emas edi bu ishlarni qilish uchun. Muvaqqat prezidentning vazifasi konstitutsiyaning o'zida ko'rsatib qo'yilgan saylovni haqiqiy normal qonunga binoan saylovni tashkil qilishni o'zi yetarli edi. Saylovni soxta qiladigan, soxtalikni, yolg'onni hayotda ko'p tarqalib ketishiga sabab bo'lgan illatning boshida turgan narsa shu. Muqobillikni inkor qilish.
Farhod aka, hozirgina mana Ota Nazar aka aytgan katta bir siyosiy o'zgarishlarni kutishga bugungi sharoitda bizda o'zi asoslarimiz bormi? Masalan, birdaniga O'zbekistonni bir katta bir kema deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uni keskin bir burish, uni boshqaruvni keskin bir burishni kutishga o'zi asoslarimiz bormi?
Agar yo'q desam xato qilgan bo'lardim. Chunki 31 million xalq ichida hech qanday xizmat ko'rsatgan yoki potensial jihatdan davlat lavozimlarida, yuqori lavozimlarda ishlay oladigan shaxslar yo'q deb yerga urgan bo'lardim xalqimizni. Lekin konkret masala o'tsak, mana shu qolgan 1 oy ichida saylovgacha qolgan davr ichida keskin burilish bo'lishi mumkinmi deganda men o'ylaganim sari tobora bir fikrga kelyapman. Bugungi kunda mavjud partiyalar orasida, partiya a'zolari, partiya rahbarlari orasida jiddiy bir qandaydir katta siljishni siyosiy jihatdan, siyosiy tafakkur, siyosiy faoliyat nuqtai nazardan siljishni kutish menimcha noto'g'ri. Ular bunday jiddiy o'zgarishlarga o'zlari tayyor emas deb o'ylayman. Qolaversa, ular ancha yildan beri o'zini mana shu mavjud partiyalar doirasida muayyan siyosiy etika, siyosiy madaniyatini shakllantirib kelgan va bundan ortig'ini ulardan kutish qiyin. Men shu nuqtai nazardan bitta bir taklif kiritgan ham bo'lardimki, to'la potensialini ko'rsata olmayotgan mavjud partiyalar va kelajakdagi siyosiy jarayonni jonlantirish uchun, demokratik sifatini kuchaytirish uchun ekspertlarni jalb qilish kerak deb o'ylayman. Ekspertlar ko'proq mana shu xurf fikrlikka, yangiliklarga, innovatsiyalarga moyil va agarda mana shunday fikrga tayanib televideniyadami, qandaydir boshqa platformalardami ekspertlarni turli sohalardan ekspertlarni jalb qilgan holda olimlarni mana shu siz o'zingiz ko'targan savollarini ularga qo'yib bahs munozaralar uyushtirsak, hattoki mana shu yaqinlashib kelayotgan saylovlar uchun ham foydali bo'lar edi. Chunki ekspertlar tomonidan bildiriladigan turlicha fikrlar ular o'zlari qo'llashi mumkin keyinchalik o'z faoliyatida. Bo'lajak prezident ham bularni to'plab, mana ekspertlardan kelayotgan fikrlarni to'plab keyinchalik jiddiy islohotlarni olib borishga menimcha mana shunday fikrlar
yordam beradi,
ko'mak bo'ladi.
Anvar aka, mana yana 4-dekabrgacha 1.5 oydan ko'proq vaqt bor. Mana shu vaqt ichida xalq orasida hozir nima deydi, kutishlar, umidlar ancha ko'tarilgan. Nimalardir o'zgaryapti. Mana o'sha kechagi tadbirkorga tegmaslik, xususiy mulkni daxlsizligi haqidagi farmon va boshqa yana xabarlar, o'sha videolar xalq orasidagi umidni bir pog'ona yana ko'tardi. Mana shu 1.5 oy ichida shu umidlarni oqlash uchun nimalarni qilish kerak va nimalarni qilish mumkin deb o'ylaysiz?
Men o'ylaymanki, juda ko'p narsa amalga oshadi, xudo xolasa. Birinchi navbatda mana bizni o'sha siyosat sahnasida figuralar yo'q. Hamma xalq taniydigan, hurmat qiladigan, o'zining fikriga ega bo'lgan iqtisodchilar, tadbirkorlar, masalan shoir, yozuvchilarimiz, faylasuflarimiz, olimlarimiz yo'q-da. Shunday siyosat o'tkazilganidiki, bitta odam, bitta katta yulduz, uning atrofida yulduzchalar yo'q. 1.5 oyning ichida hozir muhit yaxshi bo'lgan o'sha yosh tadbirkorlarimiz, yaxshi biznes ahlidan, olimlarimizdan, jamoatchilardan, ijod ahlidan shu o'zlarini yorqin fikrlari, loyihalari bilan qo'rqmasdan endi sahnaga chiqish kerak. Bu yerda mana shunday, agar yuzlab shunday odamlar paydo bo'lsa, demak jamiyatda siyosiy elita paydo bo'ladi. Agar hamma taniydigan odamlar bo'lsa, ularni obro'si bo'ladi, o'ziga yarasha o'rni bo'ladi o'sha jamiyatda. Bu uchun mana shu matbuot, jurnalistlarimiz hammasi yaxshilab o'sha odamlarni yoritish, keyin o'sha gazeta, jurnallarda, televideniyada, elektron tizimlarda o'zini ko'rsatayotgan odamlarni ko'proq jalb qilish kerak. Agar qadam-qadam jamiyatni rivojlantirishni o'ylaydigan bo'lsak, bu hozirgi siyosiy kompaniyani eng asosiy vazifasi yorqin g'oyalar paydo bo'lishi, kelajakka qaratilgan o'sha milliy g'oya, milliy bir rivojlanish, davlat rivojlanish programmasini ishtiroki bilan ishlab chiqadi.
Sharof aka, endi sizdan so'ramoqchiman. Mana shu hozir Mirziyoyevga nisbatan, uni qiladigan ishlariga nisbatan xalqqa umidlari ham juda katta. Entikib katta-katta o'zgarishlarni kutishyapti Shavkat Mirziyoyevdan. Lekin ayni paytda shu o'zgarishlarni bir oy ichida yoxud o'sha saylovlargacha qilishiga xalaqit berayotgan omillar bormi? Siz har qalay
siz o'ylaysiz, O'zbekistonda hamma daryolari sekin, Mirziyoyev o'ylaganday oqyapti deb o'ylaysizmi? Nihoyat darajada daryo osti boshqacha shovullab turibdi. Bu tabiiy narsa. Lekin shunga qaramay, mani nazarimda hozirgi bir oy ichida qilingan amaliy qadamlar, mana hozir men Anvar akani gapiga ham qo'shilaman, lekin strategik planlarni hozir aytadigan payt emas. Bu prezident nomzod, bu prezidentlikka aytaylik vaqtincha bajarib turgan odam, bu odam hozir osmonni falak va'dalar berib olsa bu qanday bo'ladi? Boshqacha tushunadi odamlar. Lekin shunga qaramay, mana shu qisqa muddatda Mirziyoyev Toshkentda uy-joy masalasini hal qilishda shunaqa katta strategik yo'lini topdiki, mana Sergelida 500 ta domni qurilishiga shu kecha kunduzi aytadilarki, yuzlab buldozerlar ishlayapti. Bu amaliy ish emasmi? Yoki aytaylik eng katta yutug'i Mirziyoyevda hozir mani nazarimda karaxt bo'lib turgan 25 yildan beri karaxt millatni uyg'otdi. Millat butun boshqacha ruhi ko'tarildi. Qardosh respublikalar derdik. Bugun chegaradosh deymiz yoki bularda hammasiga amaliy qadam tashlandi. Endi kecha 1-martda Mirziyoyevni Tojikistonning prezidenti bilan telefon aro aloqasini ko'rsatdi. Bular hammasi xalq uchun qilinyaptimi? Shuning uchun
men endi Sharof aka bu gapga munosabat bildirayotganlar endi saylov oldi, hali populizm degan gaplarni ishlatyapti.
To'siqlar bo'lishi turgan gap. Lekin u to'siqlar haqida hali ishtima deyilmaydi, demaydi ham, lekin bu mamlakatning ichida o'ziga yarasha juda problemalar ko'p. Mirziyoyevning kelishidan juda chapak chalib, qarsak urib turganlar ham aytaylik yo'q emas. Haliga teskari qarsak, chunki Mirziyoyevni mana hozirgi qadami, men oldingi Mirziyoyev bu prezident soyasi edi, buni unutmaslik kerak. Ajdahoning soyasi qanday bo'lishligini biz mana endi ko'rib bilib turibmiz. Juda qiyin edi unga prezidentlik chizig'idan chiqib, bironta gap aytishi. Bechora 15 yilga yaqin bosh vazir bo'ldi, biron marta televizorda yuzini ko'rsatishga jur'at etolmadi. Sabab u ajdaho bilan yonma-yon ishladi, lekin ajdahoni ham davlatga, mamlakatga ishlashini istagani uchun o'shani yo'ldan borishga majbur edi. Mana qisqa muddatda butun respublikalar bilan aloqani tiklash qadamini boshladimi? Boshladi. Millatni eng og'ir tashvishi, eng katta dardimiz ishsizlik. Ishsizlikni qanday hal qilish mumkin? Mana bunaqa 500 ta domni quradigan bo'lsa, buni atrofida necha million odam ishlaydi. Toshkentda 500 ta dom qurilsa, viloyatlarda ham quriladi albatta. Shuning uchun men o'ylayman, mana problemalarni juda yaxshi biladi. 14 yil bosh vazir bo'lgan odam, mana aytaylik, ba'zi odamlar konstitutsiyani ayrim bazlariga yopishib oldi. Men o'zbek intelligentsiyasiga, o'zbek keyingi davrdagi aytaylik davlatchilik sistemasida mana shu Mirziyoyev nomzodini ko'rsatib qo'llab-quvvatlashga senatni eng ulug' ishi shu bo'ldi. Mirziyoyevdan boshqa odam tayyor emas edi bunga. Mamlakatimiz mana shu boshlangan katta umumiy ishga qo'llab-quvvatlashi kerak. Har bir qadamda turli mish-mish gaplarni tarqatmay, buning uchun bizning matbuotimiz oshkor bo'lishi kerak.
Ana shuni so'ramoqchiman. Sharof aka, matbuot masalasida mana bir oy davomida men bir jurnalist sifatida hozircha matbuotga nisbatan Shavkat Mirziyoyevning munosabati, matbuot erkinligiga nisbatan Shavkat Mirziyoyevning munosabati qanday bo'ladi degan savolga javob beradigan hozircha biror bir na u yoqqa, na bu yoqqa bir yo'naltiradigan bir alomatlar ko'rmayapman. Siz ayting agar ko'rgan bo'lsangiz.
Men aminman. Matbuotga munosabat o'zgaradi. Avvalgi prezident bilan Mirziyoyevda katta bitta farqi bor. Mirziyoyev ziyoli odam. Bu butun dunyo matbuotlari ham xabardor. Qolaversa aytaylik, buni ilgarigi vazifalarida ham bu matbuotga aytaylik alohida bir nima qilmagan, to'sqinlik qilmagan, lekin men o'zim shu O'zbekiston matbuotining vakili sifatida aytamanki, keyingi yillarda matbuotga bo'lgan og'ir fojia faqat bitta Karimov bilan bog'liq emas. Karimovni yonida ham matbuotga shunday odamlar tushib qoldi. U odamlar faqat o'zini tinchligini o'ylaydi. Matbuotni o'zi ham butun aytaylik haligi quyonlarda hammasi qo'yib qo'yilgan. Matbuotda bironta matbuotchi yo'q. Men o'tgan safar aytdim, matbuot vaziri ham qamalib yotdi hozir. Matbuot vaziri bir skladdan, ombordan chiqqan odam. Otasi ham omborchi edi. Shuning uchun bu bizning matbuotimiz izdan chiqargan odam, izdan chiqarganlar hali prezident apparati jo mahkam o'tirdi. Ular hali Mirziyoyev yo'liga ham yaxshigina g'ovdi zimdan qo'yishi turgan gap. Lekin shunga qaramay, Mirziyoyev xalqqa yaxshi bo'ladi, chinovniklarga ancha qiyin bo'ladi. Men bunga aminman. Mana shuni ayrim chinovniklar bilib qo'yish kerak. Endi yo xalqqa tomon yuzini o'giradi, yo bo'lmasa o'tirgan issiq kreslosidan xayrlashadi. Men bunga aminman.
Rahmat Sharof aka, ancha umid beradigan gaplar aytdingiz. Balki matbuotga nisbatan munosabat o'zgarsa, Ozodlik keyingi davra suhbatlarini, qurultoylarini Toshkentdan olib borar, balki sizlarni qiynab.
Men shuni umid qilaman. Va shuni bundan bir oy oldin ham birinchi bo'lib tanlanganda ham shu gapni aytganman. Men aminman, bizning avlodimiz BBC ni ham, Ozodlikni ham yana Toshkentda kutib olishga qarshilashga muvaffaq bo'ladi.
Aytganlaringiz kelsin. Sharof aka katta rahmat. Bugun o'zbekistonliklar orasida qandaydir optimizm paydo bo'ldi, umidlar paydo bo'ldi. Mana shu umidlar amalga oshishida sizga o'xshagan faollar, sizga o'xshagan O'zbekistonni sevadigan boshqa odamlar ham ishtirok etishiga yo'l ochilar degan umid bilan bugungi qurultoyimizga yakun yasaymiz. Rahmat hammalaringizga unda qatnashganlaringiz uchun. Sog' bo'linglar. Xo'p, xayr.
Salomat bo'ling.
Rahmat, sog' bo'ling.